galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha mayna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi seyliici oo faahfaahin ka bixinaya khasaaraha ka dhashay roobab duufaano watay oo ku dhuftay deegaano ka mid ah somalilan.
deegaankaasi isagoona aad iyo aad runtii uu baaba'ay, baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. waxaan ka sheegan karnaa mahadiyato oo kale
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tobanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa lagu dilay dagaal maalmo socday oo ay milishiyaadka Taaliban kula galeen gobolka Ghazni ee bariga waddankaas. sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa sheegay in milishiyaadka Taaliban ay gacanta ku dhigeen laba degmo oo kala ah Jagatu iyo Dehak kadib dagaal xooggan oo xalay dhacay. Latiif Akbar oo xubin ka ah golaha gobolka ayaa sheegay in 20 ka tirsan ciidamada booliiska uu ku jiro madaxii booliiska ee degmadaasi iyo taliyihii degmada Dehak lagu dilay dagaalka. dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay dhimashada keliya 12 askari. milishiyaadka Taaliban ayaa sidoo kale 20 askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo saddexaad oo lagu magacaabo Ajristan, halkaas oo sidoo kale ay axaddii hareereeyeen dhismihii uu degnaa Barasabka. si kastaba waxaa markii ugu dambeeyey dib u riixay ciidamada sida gaarka u tababaran oo u gurmaday sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen sugidda amniga. cariif nuur oo ah fahinka dowladda ee gobolka Ghazni ayaa diiday in wax degmo ah laga qabsado, wuxuuna sheegay in dagaalku weli socdo.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu daahfuray dalab tixan oo ku aadan waxyaabaha ay ka doonayaan Iiraan si uu u sii shaqeeyo heshiiska nukliyeerka ee Iiraan, isagoo ku hanjaba haddii aanay Iiraan u hoggaansamin in ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn burburisa dhaqaalaha dalkaasi, islamarkaana waxa uu ka dalbay Iiraan in ay bedesho dhaqankeeda. dalabkan ayaa ka kooban 12 qodob, isagoo ku soo gudbiyey khudbad uu shalay ka jeedinayay xarunta garabka midig u janjartay ee Heritage oo gundhig markaasi u noqotay qorshaha siyaasadeed ee maamulka Trump kadib ka bixitaanka heshiiska nukliyeerka Iiraan ee horaantii bishan. heshiiskan cusub ayuu Pompeo ku adkaystay in Iiraan ay waajib ku tahay in si rasmi ah ay uga harto barnaamijkeeda nukliyeerka, iyadoo kormeerayaasha qaramada midoobeyna u siinaysa galaangal inay kormeeraan meel walba oo dalka ka mida oo ay u baahdaan. sidoo kalena waxaa ka mid a qodobadaasi in Iiraan ay joojiso samaynta gantaalaheeda ridada dheer ee balistiga iyo weliba in ay joojiso deganaanshiye la-aanta ay ka wado gobolka.
guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta su'aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay balaayin dollar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee maleeshiya Najib Razaaq. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi Maxamed Shukri Cabdul ayaa shir jaraa'ida oo uu qabtay ku sheegay inaan ra-iisul wasaarihii hore lasoo xirin balse loogu yeeray uun si su'aalo loo weydiiyo. baarayaasha ayaa doonaya inay ogaadaan lacag dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo laga xawilay sanduuqa horumarinta waddankaas, taasoo lagu shubay akoun gaarka ee Najib. arrintani waxay qayb yar uun ay ka tahay sida ay sheegayso wasaaradda garsoorka Mareykanka lacag gaaraysa 4 bilyan oo dollarka Mareykanka oo uu ra-iisul wasaarihii hore gacan ka geystay sidii sanduuqaasi looga xadi lahaa. Najib waa uu beeniyey eedeymahaasi dhammaantooda. fadeexaddan ayaa kaalin mug leh waxay ka geysatay guuldaradiisu wajahday isbahaysiga dalkaasi muddada dheer xukumayey. doorashada dhacday horaantii bishan ayaa kursiga dib ugu soo celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mahathir Mohamed, kaasoo durbadiiba amray in la furo baaris la xiriirta xatooyadan.
Mareykanka ayaa cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogay dalka Venezuela iyaga oo sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay waxay ugu yeereen doorashadii la musuqmaasuqay ee mar kale madaxweyne Maduro loogu doortay 6 sano oo kale dalkaasi inuu sii hoggaamiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne kaasoo ka mamnuucaya dadka Mareykanka inay saliidda ka soo iibsadaan dalka Venezuela oo ah mid ka mid a dalalka ugu sarreeya ee soo saara saliidda. Venezuela ayaa isniintii shalay ka falcelisay cunaqabateyntaasi wasiirka arrimaha dibadda George Ariasa ayaa u sheegay wariyayaasha in cunaqabateyntaasi ay ahayd mid gebi ahaanba sharci darro ah, isagoo ugu yeeray waali iyo tallaabo cawaanimo ah oo ka hor imaanaysa sharciyada caalamiga ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka iska dhegeysanayseenna waa v o waynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayno. Wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maanta halkaas. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahan waxaa hadda khadka telefoonka ee muqdisho ku jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle. Bal cabduqaadir, haddaad maqlayso faahfaahina naga sii qaraxaasi la sheegay in afgooye uu ka dhacay.
Waa mahadsan tahay Jamal. Qaraxu wuxuu ka dhacay gudaha degmada Afgooye, waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Pankrasta. Waxaa qaraxa geystay qofish midaamiye oo watay gaari loo yaqaan noohada. Waxaa la xaqiijiyay in hal askir uu ku dhaawacmay qaraxa oo ahaa ismidaamin, islamarkaana lala beegsaday kolayo gaadiid maray gudaha degmada Afgooye, gaar ahaan halka loo yaqaan Argada. ciidamada qaraxa la beegsaday waxay ahaayeen kuwa Pankrasta oo gacan siiya ciidamada dowladda Soomaaliya ama tababara. Gaashaan la dhexay Nuur Khayr oo ka tirsan ciidamada daraawiishta booliska Soomaaliya waxa uu u sheegay v o a in qaraxa khasaarihiisa uu yahay dhaawac hal qof intay ogyihiin, islamarkaana meel dad aysan joogin qaraxu ka dhacay wuxuu qusay inay jiri karayso in khasaare meelo fogto qaraxu maadaama uu saameyntiisu badantahay, laakiin intay ogyihiin hal qof ayuu ku sheegay Jamal dhaawaca qaraxani ka dhashay oo ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Marka ciidamada la weeraray waxaad ku sheegtay kuwa ciidanka dowladda Soomaaliya taageera, ma waxa ay yihiin ciidamo ajaanib ah oo weerarka lala beegsaday? Haddii aad se ogtahay qofka dhaawacmay, ma ciidanka ayuu ka tirsanaa mise qof kale oo meesha kaag dhow buu ahaa?
Ciidamada qaraxa lala beegsaday Pankrasta waa ciidamo tababara ama gacan siiya ciidamada Soomaaliya, waana ciidamo dowladda Maraykanka ama hay-adaha amni ee Maraykanka ka mid a, kuwaasoo tababara ciidamada dowladda Soomaaliya. Hay-addan Pankrasta la yidhaahdo waxayna xarumo ku leedahay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Balidoogle iyo meelo kale. Qofka dhaawacmay waa askari ka tirsan gaadiidka qaraxa la beegsaday, ka mid ahaa qofka dhaawaca sida ay sheegayaan ila wareediyo kuwa amniga ku sugan degmada Afgooye. Qaraxa khasaarihiisa lala beegsaday kolayada gaadiidkana halkaas qof ayaa ka dhaawacmay, sida uu sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada daraawiishta Nuur Khayr Gaashaanla dhexe oo gobolka Shabeellaha Hoose ka howlgala, gaar ahaan degmada Afgooye. Marka khasaaruhu waa intaa, waxaana qofka dhaawacmay uu ka mid ahaa kooyada gaadiidka ee qaraxa lala beegsaday.
Hadda xaaladdu waa sidee marka la fiiriyo marka qaraxu dhacay iyo wixii marka kadib dhacay? Hadda waa sidee xaaladda?
Dadka deegaanka oo la hadla waxay ii sheegeen in xaaladdu ay caadi kusoo laabatay, ciidamada halkaa marayana ay hawshoodii caadiga ahayd ama socdaalkooda sii wateen. Gaari qarxay marka laga yimaado iyo cabsida dadkuna hadda kusoo laabatay, dadku ay ka dukaamaysanayaan degmada Afgooye gudaheeda. Waxa uu ii sheegay sargaalkan booliska ka tirsan ciidanka Soomaaliya in hadda xaaladda guud ahaan degmada Afgooye kusoo laabatay si caadi, islamarkaana dadku ay u diyaargaroobayaan afurkii iyo dukaamaysiga caadiga ahaa. Wax intaa ka badan hadda aysan jirin marka laga reebo qaraxa dhacay, xaaladuna hadda si caadi ay kusoo laabatay Jamal.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir, waxaa jirtay in sidoo kale warar aynu helayna ay sheegayeen in weerar kale uu isna shalay gelinkii dambe ka dhacay isla duleedka magaalada Muqdisho, wadada Muqdisho iyo Afgooye isku xirta, bal haddaad faahfaahin ka hayso isagaasi qaraxa isagaa?
weerarkaas shalay galkii dambe ka dhacay waxa mas'uuliyiinta sheegtay al-shabaab oo sheegay in fadhiisin ciidamada ku sugnayeen dowladda Muqdisho iyo asxaabta ay xariirisay ku qaadeen weeraradan iyo dilalka qorsheysan ee dhacayna waxay ku soo beegmayaan xilli bisha barakeysan ee samada liidashada gaar ahaan ciidaha amniga Soomaaliya ee ku ololeeyay wax ka qabashada amniga guud ahaan gaar ahaan Muqdisho iyo hareerada amniga magaalada Aabe ee loo adkeeyay ciidamada gaar oo u xil saaran xasilinta magaalada ayaa ka hawlgalay sidoo kale ciidamada booliska nabadgelyada iyo kuwa milatariga iyo ciidanka Soomaaliya ka baxsan magaalada ay fadhiisana ka sameysteen waxaana si gaar ah wadada xariirsan sheekh Sooye foonda ka sameeyay ciidamada ka tirsan kuwa qowga dalka oo guuta gaar ah loo saaray xaqiijinta amniga wadadaasi dilalkan iyo qaraaxyada waxa dhacay oo dhan waxay maanaysaa xilli dowladdu ay aad ugu mashquulsan tahay xaqiijinta amniga magaalada iyo guud ahaan gobollada ku dhow magaalada gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay degmada Afgo ee gobolka Shabeellaha Hoose Jamal
waad maasan tahay Cabdiqaadir kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qarax ka dhacay degmada Afgooye faahfaahin inaga siinayay halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan dadka ku dhintay duufaanta iyo roobabka ka da'ay somaliland gaar ahaana gobollada galbeedka ayaa tiradoodu ay korortay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylic oo kormeer ku tegay deegaanadaasi ayaa tirada dadka dhintay waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin 50 qof saylic ayaa warbaahinta hargeysa kula hadlay ka hor inta aanu mar kale deegaanadaasi ku laaban wuxuuna sheegay in 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah ay imaaraadku ku caawiyeen si gargaar loogu gaarsiiyo dadka wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo xubno weheliya ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanada ku dhufteen ee gobollada galbeedka kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeeladu soo gaadhay madaxweyne ku-xigeenka warbaahinta kula hadlay madaarka ciigaalaha hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnaayeen ayaa waqtiga warbaahinta la hadlayay waxa garoonka ku sugnaa 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo dowladda imaaraadku kaga qayb geliso gargaarka dadka loo fidinayo mudane saylici oo kasoo laabtay kormeer u sheegay kusoo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyey waxyaabii ugu darnaa ee uu soo arkay
deegaankaasi isaguna aad iyo aad runtii uu baaba'ay baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday deegaanada waxaa ka mid ah u kala dhaam maame idaacaddays sabo wanaag hadayta fuguxo ilaa eersheekh ilaa cabdigeedi intaasaa waa dul maray hal meel kaga ka fadhiisanay oo hadayta ah waxaan ka sheegan karnaa maa hadayto oo kale meeshan iyo deganaan ma odhan kartay biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo durkiyaan dadkaan ugu tegnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ugu haynin runtii oo dad dhintay aasaya oo meydadkii daad ka qaaday gargaaro bari iyo cabdigeedu ka qaaday waxaan ka helnay halkaa aan ugu tegnay ka helnay xoolo wixii lahayno isma weydiinaya badday ayay saa u dul sabeynayeen dadkii oo markaa gacmo marana caruurtii iyo dumarkiisa iyo halkaas ugu tegnay oo kaaga daranasi daro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halkaa deganaayay ay ka bixi kar laayihiin meel ay ka baxan laayihiin oo ay sugayaan inay baddu caarido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhow kilomitir jirta inay ka wareegaan ka baxaan
madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo dunyaba dhib weyni gaadhay haba kala darnaadaane daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabi'een sida uu sheegay xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku-xigeenku inay laayeen qabow ku da'ay iyo daadad qaaday beeraha lafaantooda ayaa guud ahaanba baaba'ay mudane saylici waxa uu ka warbixiyey tirada dadka ku dhintay duufaanadan waxaanu sheegay tiro ku dhow 50 qof
xoolayaga weli lama qiyaasi karo oo haddaan mataal yar ku siiyo waxay noogu warrameen dadku xerada ay ku jireen 400 oo neef inuu orgi aqal ugu xiriir ka noolaaday
xarada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxan dhaami ka joogeen xaga dhimashada dhimashada degmada luqayow badan tahay warbixintooda montaane wuxuu goobii degmada noo warbixiyay dhimashada 30 qof inay tahay oo intay la aasay ma hayne ilaa 10 aan lahayn marka uu bulimeedkooda ilaa maanta saacadan joogno dadka saawun ay u baarayaan oo dad ka dooxay inta leego 100 km 60 km de meel baa ku tiiriyay meel laga haga laga galay horti walaalkay ma dadkii haysta waxa weeyay sidi kale oo dhibaato ku dhacday baarida ilaa saacadan ay baarayaan meedka baaraya ba ya culayska saaysta marka dadku ma luqayo waa 30 een degmada soo raacdana waa Bakii Bakiiyada waxa 8 qof ilaa 10 qof iyay ku dhintay degmooyin kale waa iska talataal waa 2-3 un baa la sheegay
Mudane Seylici waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadan ay dibadda fadhiyaan hooy, hu iyo cunto la'aanba, biyo nadiif ah oo ay cabaana aanay jirin. Waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dowladda Imaaraadku soo dirtay, la filayo inay bari Hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashin. Weli waxaa go'doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo maro aanu jirin. Isgaarsiinta ayaan weli soo noqon halka gurmadka dhulka marayna weli ku xandhibay yahay meelo dhexe. Horaayo xukuumadu u sheegtay in dad ku dhow 670 kun oo qof ay waxyeelleeyeen duufaanada iyo roobabku halka 180 xooluhu ay ka leedeen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Dhinaca kale magaalada Jabuuti waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay roob dabeylo wata oo maalmihii la soo dhaafay ka daay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse
dalka Jabuuti waxaa si aad looga dareemayaa dhibaatada ay kaga tageen roobabkii xoog badnaa ay ka daay xaafadaha badankooda waxa taagan biyihii roobka iyadoo khasaare la xadlay soo gaadhay wadooyinka ay maraan baabuurtu waxa arkaysa laamiyo fara badan oo go'ay qaar kood biyo ay ku qatoman qaar kalena ay la circiirayaan xashiish amba gudaafad ku soo ururtay oo biyaha daadka wadooyinka maray u siday imtixaanadii looga gudbay dugsiyada waxbarashada dhexe ee laga soo dalacay dugsiyada waxbarashada hoose ayaa dib loo dhigay waqtigii la marayay iyadoo xarumaha dugsiyada waxbarasho gaar ahaan goobihii loo asteeyay in lagu maro oo loo fadhiisto imtixaanadaasi ayaa badankooda ay ka buuxaan biyihii roobku Dawladda Jabuuti gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska duqa magaalada madaxda Jabuuti ayaan ilaa hadda shaacin wax warbixin ah oo rasmi ah oo la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii xoog badnaa ee ka daay Jabuuti oo si cad looga arkayo saameynta ay ku yeesheen dadka deegaanka iyo bilcida magaalada Jabuuti waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo iga waramay sida wax u arkaan magacaaga saddexan horta ii sheeg
Sulaaba Salax Hassan
way Suleemaan Balkawran waa kuwan xaafadiiba dhex taagan tahay een wadooyinka waxa arkaysa xashiish baa dhex yaala een biyihi baa ayaa taagan xafadaha balnaga waran xaalada
boqolkiiba boqol xashiishka xafadaha ka wada buuxa koode digeeyay meel aan ka meeray baarida ilaahay koode waxaan sameeyna waan garan lahaanay dhibaato ee taaba waxa nagu dhaasan waan garan lahaanay koode walaalahay waxaan la caawiyan doona
waxa mucaawimadii een dawladdu way soo gaarsiinayseen dadka dhibaatooda ay ka soo gaadheen roobabka
boqolkiiba boqol dhibaato badan jana soo gaaray
balaadu magacaaga saddex
muuse miiga ka in balay dhahaa
bal muuse ka waran waa kuwan xaafadii biyi baa dhex taagan balnaga waran
sidaa iminka u jooga lugaha waa aniga kula jira biyaha waadiga arkay aqaladii aqal aqalkii ku xigay lama seexdo wala saan baa loo soo rog jooga macal ubadkii ee walaa waxaan weydiisan inaa ay taaga sare
dawladda
mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa leenahay walaa la soo gaad shicibkii Jabuuti hadaan nahay ma maqli wali wax ku dhitay ama wax ku dhaawacmay waxaan ma maqlin roob saalo roob bomba daay roobkiina aqaladii buu galay xoog u galay wallahi waa iska mashaaleysan yahay mashaallah waa lagu jiraa
way maxaad codsan leedeen marka mucaawimadii leenin la soo gaado
bay mucaawineen la soo gaadan doonayna
biyahana xaafadaha laga dhuro
xaafadaha waa ka dee ka maqleen imika meerka ka maqleen waxaan la siinay
duqan magaalada madaxda Jabuuti haweenida Faadumo
ayaa ka maqleen mooteeran la siinaya xaafadaha ay mas'uulkeena mas'uul maxaa keenay xaafadii baa wax loo yimaado biya naga dhuraan doonayna ay
marka xaqii xafiiska duqa magaalada madaxda waxba kama haysan
waxba kama hayno wali wax aad kama hayno waa ka
magacaaga saddexan
Saciid Aadan Faarax baa leeyahay
waayahay balnago war Saciid wacaynka xaaladu roobabkii ka dib
aad iyo aad roobku daay barwaaqad Ilaahay markaa kusha in muddo aan sugan aad buu daay Ilaahay ma hadii weeyaan de dukudde imkaan qoraxdu way soo baxdo عايد الدوي عبي هدول هنا جالسين كاستود ذلك إلى هنا وسجنا إن شاء الله هدول هنا جالسيدي
لكن حافظي بيبا وإذا تاجن حافظا لحدودي
ها ورطة بيبا ولا تاجن دي مش قانجر صور فتحي إنك استود بدو يركع سنة إنك بدو مركي دي بون نقطه يا جالس كده قاقي بيا وحب لا يا ملاي
هاد بض ما سنتي دوقة مجالة جيبوتي فادوما عوالي عثمان او كميدة مسؤولين تجيبوتي اي وحل سارن تراكوبكا اي تاكولين تددكا اي لسو درسين دباتوين كاكرد شاي روبابكا او انمان تحفيز كي دكو بوغدي اي اكا قابستي ان اي سيسو وح ورايسيا او لحليدا اريمهان دباتوين كاكرد شاي روبابكا ربادان موسى في او اي جيبوتي
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada warbixin Baarisa oo gaar ah waxa noo diyaariyay Haaruun Macruuf
warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo in magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago sameyntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtagal karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dawladda kordhiyo dhismaha difaaciye ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waatan hore in cirifyada magaalada laga dhiso baro control oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baaro iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baaritaan sameyn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urisa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa hadii baabuur uu qarax saaran yahay oo suurto gashay inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii October 14-keedii sanadkii hore markaas oo baabuur xoog ku soo jiray bar control uu isku qarxiyay isku iska soo be kuna laayay boqolaal qof laakiin toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galay magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa dawladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkeynley degmada Kaxda jidka Sodonka warshadaha Galgalato iyo X control Balcad hase yeeshee dawladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale sidoo kale waxaan la geeyin eeyda wax urse ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qarxu ku jiro sidaasi waxa barnaamijka galka baaristu uu ka xaqiijiyay saraakiil iyo ciidan ka hawlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ay adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baaro mid ka mid ah ayaa igu yiri waa qofka baaraya gacantiisa iyo ishiisu waxay qabtaan mas'uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdullaahi waa gudoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro control oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta control ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer
arrintaasi way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaaray ugu yaalaa siinka dheer ha si guud aad u wajiso qalab waxbaaray iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaarayba way jiraan
waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eedii urun lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan
waa laga yaabaa baan ku jiraa aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqaa in wax waxbaaray ay jiraan oo ama ciidama ahaado ama qalab ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeelayo runtii xaqiiqdii dawladdu iyadu wax badanna way ka maartay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baaro wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqaa in maaragtay degboynti muhiim ah wax lagu baaro u yahay siinka dheer
barta control ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taala jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad waxana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwa Cabdi Xakiin Cumar Cabdulle waa gudoomiyaha Hurwa
waxa jira control kontrol badan aan ugu talagalay ay degayeen ciidamada kontrolka maslaxa kala samida oo runti baabuurta lagu baaro midna hubiyo si aysan u soo gudbin ee qaraxsida sidoo kale markii halkaas soo dhaafaan waxa jiray kontrol qol hadda la dhigay ex control balcad isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kale la midka ah maadaama isan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalay inaan ku ogaano wax walba laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee farisimaha kula degmada Liwa waxa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayna dadka shacabka ah.
Marka qalab casri ah ma haysataan ee culays ku xusaaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga?
Qalabyada hadda aan haysano un kaliya qalabyada Afrika un waxay isticmaashaa qalabyo ka mid ah isticmaalnaa adduunka kale sida wadamadan aad joogtaan oo kale timaha laakiin annaga Afrika ahaan waxaan aaminsanahay inaan isku filannahay inta badan oo hadda degmadaas aan intii aan ugu talagalnay ku ogaan karno inaan kaga hortagno qaraxyada wax noocaasa.
Marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaan baa mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuurku jiro?
Maya bir hadda qalab sawiraysan maan adag laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaasa baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan.
Haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga. Waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan mana aha kuwa qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan. Qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwa saaran baabuur oo hadbageeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo wadooyinka. Waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac, waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga. Waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Khubarada derista Al-Shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan, taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada Al-Shabaab sannadihii la soo dhaafay. Si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada Al-Shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin. Xareed Maxamed Cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray Al-Shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan. Waxa uu ii sheegay inay muuqato in Al-Shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududeysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta. Sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa?
Sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku qorsabeen ama sagxaddaas iyo labada dhexdooda waxyaabaha qaxantii ku bixiyaama markii iyo albaab yar oo faraam yar u sameynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo raray ama waxa lagu soo raray ari oo kale baabuurka marka waa sagxad caadi ah hoosna waxa qarxaa ka buuxa marka waa laba sagxadood sagxadta hoose waa jirtaa waa guri dabaq camal oo kale way magarad labada sagxadood dhexdooda marka waxyaabaha qaxay ku bixinayaan.
Marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa?
Kaa kuwaxaa saasay ku sabayaan dhinacyaha dhab way miinaynayaan waxba maratay wax ka dhiman maa gaarigiisa magaraysa maratay waxyaabaha qarxo dhab bay ku hagaajiyaan oo magaraysa maratay maxmedahan waxaaso dhan ba waxaynaya
waagar
oo dhib badan uu sii geysta oo dee xabadii markii qarxada mid kala sii qarxayso odada cari ilahay dhan markii dheeqa.
Laakiin farsamada Al-Shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya, balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka, aaladdaasi oo ah baabuurta. Xubnaha hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxay ii sheegeen in muddo ahba Al-Shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha. Waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka. Hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaala baraha kontaroolada ama afaafka dhisma kasta oo ay bartilmaameedsanayaan. Sida ay Al-Shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga waramay Maxamed Xasan Aadan Sandheere oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta.
Baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa, birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye, ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido?
Haa, baabuurta maarka sida xabad kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xerooyinka
waa ii sharax naqshadaas.
Naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhextaala kuraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa. Qof mitirkiisu haysta mooloyinkiya meesha yaalla motoraa la kicinaa mooladaadii marka bareeska joogi bareeska ka gashanaysaa moolada waxa lagu jira waxaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag. Baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedejinaa, kor ma ah marka waa gudaha
waa garta
meesha laga dhejinayo. Baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey, gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah. Beebaha xabadda aysan karin birta beeba ah maaragtaa naqshadaas marka lasoo kordhiyanaya ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay, laakiin dadka ugu horreeyey ee burogeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zugaga hata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay geriska ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan kamid ahay
waa garta. Marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma?
Ha, qofka marka biraha waxaa loogu dhejinaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekaanka hataa maalka dhashiitaha inaysan inay soo buusto maahane. Annagaa ku baroogeynay aka ana gacanteedaan ugu baroogeeyey reekaanka anaa ku baroogeeyey dhashiitaha laakiinse aanan goobjoog uma ahayn, laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha aanay kusoo dhex baxday laakiinse dhinac kale aysan ula dhicino soo buustay afkiisa hore le saasu soo baxay.
Markuu qarxo birihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u baxo maysan celinayn
qaraha haaruunu qarax waa mid walba inta loogu talagalay ifkand hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aado jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhige horta qaraha hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisaba dhinac ayaa loo xoojin karaa. Marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii harada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo toban tallaab labaatan tallaab dhufeysidii soo jira ginta lala hela si hadduu qarxo qarahi saameyntiisa ugu badan maalataa hor uga baxdo boqolkii toddobaatan hor waayo shan iyo tobana dhinacyada labaatan iyo shanna gadaala laga dhigaa horta wax la xukumayo waayo qarxa oo dhinac loo jeedinayo. Waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan boqol kiilo konton kiilo soddon kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo shan kiilo ama toddoba kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooye marka maba reebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay. Marka wax lasoo baroobeynayo waayo waxaan maahana wax inta lasoo sameeyo lasu keenayo maaha baroobadoodaba meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobeysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan.
Laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa, balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii. Taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan, sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay Zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay. Waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho. Tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. Agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, maalgashi dhinaca tiknoolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaal mariyo.
Meeshaan Muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snuubta lagama kontrooli karo. Waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qeyro caadihay dhinacyo fara badan ay u qarartay. Waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo sinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa la rabaa bar kontrooli fara badan in la dhigo, qalab sahlaaya in baabuurta qarxa wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas, oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin la hoosmara x-rays ah ama raajooyin ah la hormaraa ama waxa eeyahaan ii sheeg sniff dogs waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la fara badiyo ama gaadiidka soo galaayo hab lagu kontrolo markii ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoort gareeyo meesha kale kii tagaan la geynaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan. Marka waxaas la hagaajiyo in infiltration-ka ama dadka ciidamada shabaabku dhex galaayo laga sifeeyo, habka wax loo fulinaayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta la abaal mariyo, feejignaan ay jirto, shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho, ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta يعني وحيال فرد بدن البرهنت لكن ده واحد أساس وحكاه حس أمني إنه جرو قرشة أمني إنه جرو سياسة أمني أو دولة دان إلى ذا أو سستين بلا هو وارك رأني إنه جرو
دولة الصومالية واحد دوان دستي أيضا أقول تلاقي شيء أمني السودان حصية شيء لبكم واحد وكتاعينها أيضا الآن مس واحد انترين قلب كعصر جاهي اللي وجوجين لها قرح يذا عمل له جهر تجي لها sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxa kale oo jira qaladaad ay wali sameeynaan ciidamada amniga iyo madaxdooda waxana kamid ah in wali dameen ay ku sii deynayaan baabuurta qaar kood baabuurkii October 14-keedii ku qarxay iskayska Zobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxa kontroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay dameen waxana muuqata in dhaqanka iyo waji garashadu ay wali ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas'uuliyadda shaqada gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi ayaan weydiiyay sababta ay wali u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo dameen
ee xaqiiqdi dabcan ee marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iido ka yimaada ama khasaare ka yimaada hadana dawladdu dacaanay muraajacad dambe iyo xisaabta bay dib uga sameysaa marka waa laga gaaray runtii oo hadii uu baabuurkaasi sharciyay dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dawladdu waa tii uu ay gacanta ku dhigtay ee waana cashir baan laga baran karaa mar walba wixii la soo mara cashir baa laga bartaa laakiin waa xaqiiqda in faa'iido badan laga gaaray baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaaray baan oran karaa arintaas marka wax weyn bay u soo gaadhay ay soo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda damaanada la sameeyay ee gaadiidka maaraynta loo sameeyay maxay yeelay mar hadii meel walba oo shacabku ka adeeganayo uu dhaxgalay arintan dhaxgashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshada loo socdo damaanad xoog badan loo sameeyo marka mar walba damaanad inay lagama maarmaan tahay bay dawladdu aragtay wayna sameysay wax badan oo natiijana waa laga gaaray
gudoomiye damaanada marka laga daba tagayo waa mar uu baabuurku is qarxiyay waa mar dad rayid ay ku dhinteen waa mar dad ama hay'ado ama laama amni ay dhibaato ka soo gaadhay baabuurka marka ka daba tag ka hortag soo kama fiicna
waa mahadsan tahay waa daba tag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana aniga waqtiga uu wax dhacayo dee caalam qiimatiido waa oogid laakiin waqtiga uu wax dhaco inaan waqtigii meesha lagu odhan jiray wuu isqarciyo lama yaqaano laakiin wuu isqarciyo waa la yaqaanaayo meeshaas ku raadleeyo ninka noocaas iskale ninka noocaas damintayda ka sii wanaagsan tahay
bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu isbitaalka Madiina ku booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiina oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof waxaana khudbadii uu halkaas ka jeediyay ku jiray hadalladan
qofka noo soo sheegay informationka ama noo soo wacyi geliyay noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddii maqleysaan $100,000 baabuurkii noo sheego inuu wado qarax hayl waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaateysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuu san qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaas aan sheegay inaan siino
ilaa haatan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo amaanay ciidamada amniga ee shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyay soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabta inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dawladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dawladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dawladdu kaga hortagayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helo khadka telefoonka
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aan intaasi ku dhaafno xaye Jamal Maxan oo xiga
waa tahay dhageystayaasha markan waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobolka California ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee amra in laga bilaabo sanadka 2020-ka dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo qalabka tamarta cadceedda keydiya. Wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa ku soo warramaya in gobolkaasi uu hoggaanka u hayo dadaalada qaran ee la doonayo in lagu yareeyo kaarboonka hawada lagu sii daynayo. Xilli dowladda dhexe ee maamulka madaxweyne Trump ayna arrintaasi aad ugu heelanayn. Madaxweyne Trump ayaa markii xilka uu qabtay dabciyey xeerar badan oo adkeynayay kaarboonka hawada lagu sii daynayo, kuwaasi oo u dejiyey maamulka isaga ka horreeyey ee Obama. Qodobo dhowra ayuuna madaxweyne Trump soo ragay sida uu sharxayo Cabdiqaadir Cali Cabdi oo loo yaqaano xuurka ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Tallaabooyinka u qaaday shan ayaa ugu muhiimsan major changes ku sameeyay environment-ka ama EPA-da. Kan ugu horreeya waxaa weeye ka bixidii Paris Climate Change Agreement. Tan labaad waxaa weeye si xoog hawlaad ku socota ayuu EPA-da arrimaheedii oran u bedelay, isla markaasna uu ka jaray budget-kigeedii $1.3 billion. sanadkii dib u dhiska taalooyinkii qaranka national monumentskii oo ku sameeyey backsliding si dib u dhaca ku sameeyey oo dhulkeen kala qaybiyey, iyo Keystone XL pipelineskii oo mitqaana tubooyinkii dhuumoodka kasoo qaaday oilka gobolka Alberta ee wadanka Canada ilaa iyo Nebraska oo la burwareeyey in la qodo saliidaas isla markaasna la dhiso, isagoo markaas dhigaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidanaa iyo dadkii u dhashay talkaan oo loo yaqaano indigenous americans ama indian americans oo xeryahoodii xataa la yiri qaar waa la kareenaya. Marka marimahaas dhan ayuu bedelay, isagoo isla markaas EPA-da u magacaabay nin la yihahdo Scott Pruitt oo xag jir ku ah oo ahaan jiray Oklahoma attorney general, ahaan jiray xeryaha guud ee gobolka Oklahoma.
Xeerilaaliye Scott Pruitt oo Cabdiqaadir Cali sheegay in madax looga dhigay hay-adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo EPA ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay, sababtoo ah isla hay-addan ayuu dhowr dacwadood ka xereeyey intii uu ahaa xeerilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma, isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya. Scott Pruitt ma aha sarkaalka keliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne Trump uu xil magacaabay.
Waxaa kaloo jira Department of Energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mitqaana gobernarkii Texas oo isna aad uga soo horjeeday environmentalka iyo policy-ga markii uu ordayey 2012 madaxtinimada dalka Maraykanka ayuu ballan qaaday inuu baabiinayo EPA-da oo dhanba. Waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha Ryan Zink oo from Montana congressman ahaan jiray, isagana ka ballan qaaday mitqaana inuu arrimahaas EPA-da iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabiinayo iyo carbon emissionkan iyo carbon dioxide labadaba. Sidoo kale wasiirka agriculture-ka Department of Agriculture, wasiirka beeraha Tony Perdue oo isaga jiray gobolka Georgia oo yiri waa aaminsanahay in man-made uu yahay mataqaanaa sheeg climate change-ga, laakiin ma hubno exactly scientifically, waxaadna ma hayno in waxyaabaan ay run yihiin ama ay been yihiin. Marka waa in laga joojiyaa emissionskaas iyo carbon dioxide reductionkaas oo la ballan qaaday by 2020
iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxaa sii kordhaya xaddiga saliidda ceydhin ee Maraykanka uu hadda soo saaro, sida uu sharxayo Dr. Cabdilxafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka.
Waa maadsan tahay sandheere. Marka laga hadlayo saliidda ceydhin ee lasoo saaro Maraykanku, inta badan waxa uu dib ka soo dhoofsan jiray wadamada kale ilaa iyo 1970-aadkii aad buu ugu tiirsanaa caalamka kale. Laakiin hadda teknolojiyad cusub oo la helay oo fududeynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in Maraykanku aad ay ugu sara kacday wax soo saarka saliidda ceyriin. Tusaale ahaan, dabayaaqadii sanadkii haddaan soo dhaafnay 2017-kii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda ceyriin 10 million oo fuusta maalintii, taas oo ah markii ugu horreysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu Maraykanku gaaro muddo ku dhawaad 40 sano. Marka aada bay arrintaasi teknolojiyadaas la helay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceyriin ay soo saaraan dowladda Maraykanka. Teknolojiyadan cusub fracking loo yaqaano amaba kala jajabinaysa lakabyada ama dhagxaanta ku hoos jiro saliidu waxay aada u beddeshay strategy ahaan qaabkii ugu tiirsanaa Mareykanka wadamada kale ee saliidda aadka u soo saara.
Inkastoo sida Dr. Shaaciye sheegay uu Mareykanku kordhiyay wax soo saarkiisii dhinaca saliidda, hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha, Mareykanku weli ma gaadhayo dhiggiisa reer Yurub.
Aad buu uga hooseeyaa, waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin. Marka siyaasad midaysan Mareykanku ma uusan kala ma uusan imaanin tamarta nadiifta. Maamulkii tagay ee Obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah. Laakiin arrintaasi Kongareesku muusan wax badan ma uusan ka qabanin, aad bay uga soo horjeedeen. Marka loo eego wadamada kaleeto ee reer Yurub ee hormaray, Mareykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta nadiifta, taasoo waxaa ku sii dheer tahay in hadda maamulka cusub aad u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii uu soo saaray maamulkii hore, taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanku ansixiyo. Marka waxay ogolaaneysaa Trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore hore u qaadeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid a inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifta ah ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan. 70% ayuu soo jeediyay maamulka Trump in la dhimo. Marka waxa ay muujinaysaa sida 80% ay arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday. Laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyaga u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan.
Gobolladaas waxaa ugu horreeya gobolka California, sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay, kaasoo soo saaray siyaasada cadcad oo dhiiri gelinaya adeegsiga tamarta nadiifta gaar ahaanta cadceedda. 40% qalabka cadceedda lagu kaydiyaa waxa uu yaalaa gobolka California, sida ay sharxayso Jill Anderson oo ka tirsan jaamacadda Southern California faraceeda magaalada Edison.
Over a quarter million of our customers, residents and businesses already have solar installed at their property.
Tira kor u dhaafaysan 40 million macaamila ganacsiye iyo dad deegaana ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyey. Bil walbana waxaa ku soo kordhaya 4,000 ilaa 5,000 oo qalabkaas tamarta cadceedda ayay tiri. Dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in tallaabadan California ay barbilow u noqonayso sida ay wax u socdaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay gobolka California, dalka Mareykanka oo wada dadaalo ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne Trump uu soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkii Umuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii Soomaaliya oo in ka badan 15 shir la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala Soomaalidu aysan weli ku heshiinin marka la eego colaadaha ka soo cusboonaaday Somaliland iyo Puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobollada qaarkood sida Jubbaland oo kale ay xiisado ka dhisaalan yihiin. Sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkaas? Maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta Soomaalida? Waa mawduuca Dooda Gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Soomaaliya sida runta ah sibay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan. Waxaad moodaa civil war-kii ama heshiiskii ahliga ahaa oo ka dhacay Soomaaliya muddada dheer socday, wixii ka dambeeyey dagaalkii Ethiopia lala galay, wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii Soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan. Haddana markii la isqabto aan la kala jid qaadanayn, waayo adduunka wax waliba waa labolabo. Waxa weeye qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaq darro, iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jiddaradiisa qaato. Marka dadkii Soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaqa yihiin. Marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah, waxaad moodaa dowladdii la dhisay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maartay iyana la dhisay, waxay ka koobnayd oo bays u ahaa 18 gobol oo dowladdii u dambeysay oo militariga ahayd ay waddanka u samaysay. 18 gobolna dadku waa lagu wada qanacsanaa. Dowlad goboleedii in la isku haysto oo hadda dagaaladan ka socda Somaliland iyo Puntland iyo Khartoum maaragtay state iyo qolyahaas ka dhex socda, waxaa loo baahan yahay la kala jid qaato.
Cabdirashiid Boolagooni,
anu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa Soomaali isku tageedo, dowlad dhexe, baarlamankeedo, golaheeda wasiirada iyo maamulka la soo dadaji. Inta aan xalka ka raadinayna gobol iyo beel iyo waa wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay, wixii la aaday beelay ahaayeen, beelahana waa iska hardan oo maamul goboleedyadan waxay ku samaysmeen. Labada gobol ugu horreeyay Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed waxay ku samaysmeen, ama Puntland iyo Soomaaliland waxay ku samaysmeen Habeeleed. Habeeleedkiina waxaa kasoo dhexbaxay dhulal kaloo beelo kale degan yihiin oo labada beeloodba aan ahayn ay marka qaabkii u samaysmeen oo khaldana, yaa waxay keenaysaa in ay ayakoon xuduud lahayn, ayakoon system lahayn, khaatumo dhaxda laga sameeyay oo labadiiba midna beel ahaan ku sheegan midna leeyahay territory waa gumeysi wax u xarxariiqay ah. Koonfurta sidoo kale u jirta oo hadda waad aragtay Galmudug iyo Puntland midda ka jirta waad aragteen, kuwan kaloo qolooyinkan kale waad aragteen, shabeellada hoosiye Banaadir waxa kala haysto oo leeyihiin sinka dheer iyo magacisiga, waxaasi waxaa looga bixi karaa inaan xoojinno dowladda dhexe. Dib u heshiisiinta rasmiga ah waxaa la rabaa annako u marayno aan dariiq kasta lagama heli karo. Dariiqa saxda waa in dowladda, madaxweynaha, baarlamaanka, golaha wasiirada, daada halkaas komishinno la dhiso oo la dhiso dowladdu, haddana waxba bilbilaaban, dastuurka la dhamaasho tiro meelaha dhibka oo dhan iyo magacisiga qofkii Soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo. Dowlad goboleedyadu waxaa la qabatimay madax banaanaashaha ay madax banaan yihiin oo system dowladda dhexe la hoos tageen. Dowladda dhexe waxay u jirtaa kor dalad guud bay u jirtaa magaca sare, laakiin lama soo daadajin. Saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaailka, haddii lasku yaro dhaca la kala guur ah.
Yaasi waa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn. Marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo Soomaali inay ogolayn oo federaal ogolayn, sidee ula macaamilaysa? Waa inay dowladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo ciddii aan federaal ogolayn. Oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood qasab looga dhigo, haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaas u shaqeyn. Marka dowladda lafteeda go-aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan, number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo. Federaalku kuma hirgeli karo, hadal keliya kuma hirgeli karo, awood buu ku hirgeli karaa. Awooddaas inay dowladdii laga arka weeye, awooddii ay dowladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye. Waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalaha dowladdu ku socda dhinac dagaalka laftiisa xal buu rabaa, dhinac mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda, xal bay rabaan. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbalka weeye waxa loo dagaalamayo. Marka mustaqbalka nidaamka federaalka sidii loo xoojin lahaa, midnimada Soomaaliyeed loo xoojin lahaa, dagaalada wax looga qaban lahaa, dagaalku waa kala labo, midna waa midkan ay beelo isku soo duulayaan, midna waa midka kan ah ama dowlad goboleedyada soo duulayaan, midna waa midkan kale oo guud oo internationalka ah oo dalka ka socda wey. Ciidamada dalkii ku jira ajnabiya, ummada kale shaqadii wax ka wada, waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dowladda laga sugayo xataa inay u weydo awood ay ku fuliso. Marka arrimuhu waa tiro badan yihiin, waxaa loo baahan yahay bal horta dowladdu inay la timaado siyaasad cad oo ninkii qaldan
شيء كذا غلط كيس
دولة كلي يروح ما قبنا كرتوا أضياش إذا كان كاتين حيو هاي طرقة دبوا هالشيسين تا يا أضياشوا هذا سوكون أنا ذي
والله أضيالك الصومالي ده وين باللعبين وحال سوكان برلمان كي سورق جليين أقل كسرى سورق جليين وهذا هالشيس والعيلة يين لكن طريقي يتصمدي حركر سد دتشنت دولة ده حنور إمام أيضاً بإذن الله تعالى وحن أضيالك الصومالي ده يضطك وحن كحو تنينه إن دولة ده ku garab istaagno inay gudiyada noo sameeyso odayaalka la hawlgeliyo ee shuruucdi lagu kala saari lahayo boqor degmooyinka u kala noqon la xadadka cusub oo gobolada federaalka cusub oo sameeyso 18kii maxaa ala haasho u sheegay gobol kala sameysmay adda gobol kala lagu fariistay meesha federaalkii waa laga tagay 18kii gobol marka qaabkan cusub oo qaadanayno waxa rabna itijaahi iyo ishaaradii inay nooga timaado dawladda dhexe ansaladii waxa laga rabaa system code aan wari fadhin oo la rabaa systemka federaalka cusub aha kor in hoos laga keenayahay laakiin waxa la rabaa system dadku heshiis ku yihiin oo waafaqsan min tuulo illa dawladda dhexe wada gaaray way socotaa waa noobil bilow waxaana qaba qof kasta Soomaali fikir leh heerarkii aan hadda markii hore mareenay way ka soo hagaagaysaa Soomaalida dhulkii Soomaali ee degi jirtay way wada joogtaa Soomaali dhulkeeda nabad bay kooda dhaxmartaa koobka shaahay wada cabtaa dadkii waa la xariiriyaa qaaraanka waa la isku aruuriyaa meelii fatahada markaad fiirisay reer Hiiraan oo kale hadda fatahadii ku dhuftay dadka Hiiraan u dhashay iyo dadka kale Soomaali min tajarra illa iyo Bangal dadka Soomaalida way is gargaarayeen meel kastay joogeen marka waa Soomaalinimada way shaqeynaysaa waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meel has way in dadka iskaalmeeyo Soomaalida wax is yeerin laakiin ma fadhido oo dalkii waa aragtay urura argagixisay iyo wax badan ba soo dhax ma soo dhax galay oo odayaalka taa si xor ah uma socon karaan si xor ah uma dhaqdhaqaaqi karaan wax badan la qaban laha Soomaalina dowladnimadeeda ay hagaagileen
adeyadu ma saasi koos waxa ay Maxamed Cali Haashi oo aan siyaasiya iyo Cabdi Rashid Buule Gooni oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodiga ma intaahay oo joogtay inta mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinaya halkaad kaliya geysanayseen waa VOA markan bal Falastiin aan weydiiyo wararkii ugu dambeeyay ee ay inoo hayso
Mahadsan Jamal qarxii dhawaan ma goorsi horeysay aanu sheegnay in uu ka dhacay agagaarka Bar Ismaaciil ayaa lagu soo waramaya in uu ahaa gaari doonayay in isku qarxiyo kolonyo ay askari la socotay balse ay u soo rogel weeyse inkastoo markii dambe uu gadaashooda ku qarxay waxa la sheegay in hal askari dhaawac uu ka soo gaaray iyo 4 qof oo rayid ah sidoo kalena waxa lagu soo waramaya in mid ka mid ah baabuurtii wadada marayay oo dardaray ilmo yar xilli uu ka sii ordaayay qaraxa halkaas ka dhacay wixii warar ay ku soo kordhanay idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan
adbadu ma santa Falastiin Ramadaan wanaagsan markale dhageystayaal Faadumo Qasim Allah uu naxariistay iyo mid ka mid ah qasiduinka Ramadaan ka ay ku luqayso aan idin soo gudbinina
ahan digistel idaacadeen galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabeenayna waxaan la socodsiinay Jamal Axmed Ismaani aniga oo Falastiin Axmed Iimaan dhamaan VOA ayaa idin leh رمضان وناكسن.